Ahoj Petře, tak my čekáme dole. Poběž. Dobrý.
Petr Placák je historik, vydavatel časopisu Babylon a sama někdy nevím, když něco říká, za to myslí vážně, nebo si jen tak dělá legraci.
Nazdar.
Nazdar.
Ahoj, a tebe já ráda vidím. Do kterého jdeme patra?
Druhý.
Petře, ty vypadáš dneska nějaký hypervážnej.
Jak?
Hypervážně.
Hypervážně?
Seriózně. Ty máš naučeno chodit po dvou schodech, jak vidím, jak pořád běháš. Někdy po třech. Tak to vy můžete s těma dlouhýma nohama.
Počkej, si tady zvu. Ne, nemusí.
Tak ne.
Natáčet s námi, to se mu tedy moc nechtělo. A hlavně vím, že Petr Placák patří k lidem, kteří nikdy nemarní čas.
Chcete nějaký kafe, čaj, něco takový?
Čaj, kdybych to udělal, tak bych to si docela dala.
A jaký?
Co ty si udělal, co
ty? Já už mám.
A jaký jsi udělal?
Černý s mlíkem.
Tak si nám černý bez mlíka. My si to někde vezmeme, Petře. Ať to nemusíš nosit.
No se to ještě stejně nevaří.
Říkala jsem, že jsi napsal, že to je tak na týden rozhovoru.
Na dlouho to teda vidíš?
Tak na hodinu.
Dobře, no, jo.
Nechceš dílu s náma trávit čas?
No tak to nejde, ale mám docela fofr fakt, jako teďko.
A ty ho máš pořád?
No.
Měl jsi někdy volněji v životě?
No, měl vždycky.
Kdy?
No tak za bolševika.
To jsi měl volněji.
To člověk nic nedělal, to se jenom flákal. A ty 90. leta byly taky ještě dobrý.
Fakt?
No, jasně. Ty šrouby se utahují už teďko.
Četla jsem, jak při jedné demonstraci Estebák říkal, Placáky, berte všechny.
Jo. To jsme měli takového rodinného fízla, Šípek se jmenoval, který nás měl obzvláště v lásce, protože ta jeho rodina bydlela za rohem, jo, takže jsme věděli, kdo to je a tak. A na nás se teda opravdu zased. Takže jak viděl jakýkoliv placáka, tak hned měl pěnu u huby. Jo, tak. Byl to teda jeden z mála estebáků, který šel po listopadu sedět. Byl to takový bouchač, no takový frajírek. No.
V Ústavu pro studium totalitních režimů jsem se setkala s historičkou Terezou Pavlíčkovou.
Tak co pro mě dneska máte?
Dneska mám připravenou například Simonu Hradilkovou, Martina Palouše a Petra Placáka. Nebo tady materiály, o nich pár materiálů.
Všichni mají skartovaný spisy, že?
Všichni ne, Petr Placák ne. K tomu se dochoval přímo vlastně jeho signální svazek.
Aha. Vy tady máte spis, kde máte spoustu různých modrých čísílek, co to je?
To jsem si připravila, vlastně vytiskla jsem si materiály ze svazku, který byl vedený na Petra Placáka, vlastně různé zprávy, záznamy, které mi přišly takové nejzajímavější.
Jak se jmenoval?
Ten svazek?
Ano.
Svazek měl krycí jméno Fagot, předpokládám, že kvůli tomu, že Petr Placák hrál nebo hraje na Fagot, nevím, jestli dosud.
Tady je potřeba poznamenat, že státní bezpečnost mezi hudebními nástroji moc nerozlišovala. Jinak by těžko mohla Placákův spis nazvat fagot. Placák hrál, když už, zásadně na klarinet. Taky ve skupině Plastic People of the Universe.
No, tady vlastně mám...
A možná ještě si řekněme, no, kdy byl zaveden.
Zaveden. Právě jsem chtěla říct, že to je návrh vyložený na zavedení toho svazku původně teda prověřované osoby. Tak to většinou fungovalo, že prvně teda byl zaveden spis prověřované osoby, byl zaveden teda v květnu 82. A jako důvod je tady uvedený, že Petr Placák je tedy syn bývalého mluvčího Charty 77 Bedřicha Placáka a jeho bratr Jan Placák se také angažuje v rámci Charty. A STB pojala podezření, že tedy Petr Placák se taky nějakým způsobem angažuje a že se schází s takzvanou volnou mládeží, což byl tehdejší termín.
Volná znamenalo skoro závadová, jak to bylo?
No nejdřív si myslím, tam podle toho, co jsem vysledovala v tomhle svazku například, tak nejdřív teda používali pojem volná mládež a pak si myslím, tak v roce 84 se tam začíná objevovat právě pojem závadová mládež. Já nevím, no, řekla bych, že to byly, já nechci to úplně jako srovnávat s undergroundem, ale prostě spíš mladí lidé, kteří poslouchali tedy, řekněme, zakázanou hudbu, kteří se nějakým způsobem stýkali za ne úplně jakoby košer situací, jako, nebo jak by to nazvala STB. Zatím myslím, že si každý dovede představit, co pod tím pojmem mohlo být myšleno.
Vyučený mechanik, bývalý člen závadové mládeže Petr Placák je dnes obklopen vůní knih a sušených švestek. Posuvné skleněné dveře, stěny vyplněny knihami až ke stropu, na stolech výstřižky, knihy, publikace.
Ale pracovní stůl máš velký. Stůl na sezení máš taky velký, ale je to jak klasické domácnosti tvého typu, že se musí odsunout pár centimetrů čtverečních, abychom se vešli. Je to tvůj stálý problém?
Neustálý. Stálý, i když jsem spíš člověk řádu než neřádu, ale prostě se mi to nedaří ten řád udržovat nějak moc.
Sotva plnoletý Petr Placák se na počátku 80. let dostal do hledáčku státní bezpečnosti vlastně kvůli svému otci. Bývalý partizán, oceňovaný lékař, profesor Bedřich Placák o své rodině napsal.
Našel jsem si hezkou, milou, skromnou a hodnou ženu. Má ráda dobrou hudbu, literaturu a divadlo. Považuji za sporné, k jakým kvalitám jest řaditi tvrdohlavost. Je tedy moje žena stejně tvrdohlavá jako já. A to je nemálo. Obě tyto tvrdohlavosti se bohužel potencovaly ve všech našich dětech. Myslím, že jim to sice nekazí charakter, ale značně jim to stíží jejich živobytí.
No tak mě to bylo fakt celkem jedno za toho bolševika. Jako veškerý instituce, k veškerým institucím jsem měl vlastně odmala negativní, velmi negativní vztah.
Byla nějaká, které jsi měl pozitivní?
Pozitivní? Tak některé hospody byly dobrý, no. Ale co se týká třeba školy, tak tam už, já nevím, od prvního nebo od druhého ročníku střední školy pro pracující, tak už tam chodili prostě estebáci se na mě vyptávat a tak to bylo takový jako celkem dobrý. Ten učitelský sbor se mě bál, protože jsem byl v jakési vyšší moci a dost dobře nevěděli, jak se mají ke mně chovat, tak já jsem tam byl, tak se tam žil jako král, jako třeba ta ruštinářka mi dala u maturity jedničku, přitom já jsem uměl asi 50 ruských slov a celou písemku jsem opsal na tvrdo prostě z časopisu, který jsem měl otevřený před sebou na stole, jo. Takže to jsem si nemohl stěžovat vůbec.
9. března roku 1977 profesor Bedřich Placák podepsal chartu 77. Pro rodinu to nebyl žádný velký předěl, protože politické problémy ho provázely už od počátku normalizace. Definitivně tím přišel o možnost pracovat jako lékař a stal se nočním hlídačem a lesním dělníkem.
Řada došla i na manželku. Dne 22. března 1978 dostala výpověď ze svého zaměstnání zdravotní sestry na rentgenovém oddělení ústřední vojenské nemocnice. Ve zdůvodnění se uvádí, že se stýká s antisovětskými a antisocialistickými osobami a že neoznámila nadřízeným, že jsem podepsal chartu 77.
My jsme v té době už chodili jako kluci do restaurace na hřiště, což byla taková dřevěná bouda na Škvárovém hřišti ve Vokovicích, protože jsme měli vytipovaný prostě hospody, kde nám nalejou jako nezletilým. A tohle to byla jedna z nich. Takže já jsem potom bráchovi říkal, jestli nechtějí chodit tam. A takže polovina andělky potom začala chodit, včetně plastiků, začala chodit takhle do té hospody na hřiště. Takže tam jsme se seznámili. No a potom další taková seznamovací věc byla skrz Egona Bondyho, což byl takový guru undergroundu, básník undergroundový.
Když je dnes člověku 20, chce se mu hnusem zvracet. Ale ti, co jim je 40, mají toho vyplýt ještě více.
Cítil se být umělcem? Když ti například vybrali básně, dali je na STB a zvali rodiče tvých kamarádů a básně jim ukazovali jako hruzu, které se věnuješ, jak to bylo masturbující kolchoznice a další.
Zas to tím bylo povýšený už do jiný roviny, do vyšší, dejme tomu. Že najednou člověk začal být brán vážně i váženými institucemi, jako je státní bezpečnost. Jo, takže dneska si člověk může psát, co chce a neštěkne po něm ani pes. A za toho bolševika to byla výhoda, že člověk mu mohl napsat úplnou blbost a hned se věci dali do pohybu. Jo.
Jen ten, komu je 60, může jít se sklerózou klidně spát. Válce tůk.
Jak to bylo s tou povídkou, že jsi vytřel zadnici přihláškou do SSM? To byla taky populární.
No jo, to mi sebrali. Když pro mě přijeli do školy, tak mi tam vybrali skříňku, kde mi prostě sebrali nějaký texty. Takže takhle jsem byl vlastně poprvé u výslechu na Barťáku, který teda začal tím, že právě tadyhle ten šípek, ten rodinný fízel mě srazil pěstí ze židle. Jo. Takže začátek byl naprosto ideální. Jsem si hned udělal obrázek. Potom mi teda udělali vlastně de facto první literární čtení na Barťáku, kdy si tam zvali, na což jsem teda úplně docela hrdej, kdy si tam zvali teda rodiče mých kamarádů a dávali jim číst ty výtvory, no, včetně teda toho, že jim říkali, že jsme homosexuálové a že slavíme Hitlerovi narozeniny, nebylo mu na Americe, to je něco v obdoba Zemana s Peroutkou dneska, no a podobným prostě šplechy.
Tady vlastně mám první zprávu z toho svazku. Je to zpráva vlastně, která se víceméně týká otce. Tady vlastně jako je zachycen moment, kdy Bedřich Placák si svým přátelům vlastně stěžuje, že potom, co STB se víceméně začala zajímat o Jana Placáka, o jeho staršího syna, tak se začala zajímat i o Petra vlastně v roce 82, takže v době, kdy byl Petrovi 18 let. Bedřich Placák vypráví, že tedy byl předveden Petr Placák na STB, byly mu zabaveny vlastně básně, které psal, byl vyslýchán prostě ke své rodině.
Ty piješ dva čaje, Petře, najednou?
Já piju kafe a čaj dohromady.
Jo. Tak kdo byl tím druhým?
Myslíš Magora, Ivana Martina Jirouse?
Myslím, že jsem no, si
tak,
typla.
Jo, to určitě. A tak Bondyho jsme si vážili jako autora, jako osobu nebo osobnost už méně, protože byl známý posera a bylo o něm známo, že vlastně na STB vykecá i co neví, ale ty jeho texty byly úžasný a byl to jeden z mála lidí, který dokázal psát absolutně svobodně a přemýšlet absolutně svobodně, což nás samozřejmě oslovovalo. No a jako takový trošku protipol k němu byl Ivan Martin Jirous, který naopak byla persona naprosto neohebná a nezohebnitelná.
Teďka přicházím k restauraci U zpěváčku. Důležité místo pro Petra Placáka.
No, nevím, jestli pro mě, ale pro spoustu lidí to důležité místo určitě bylo. Byla to jedna z takových vyhlášených undergroundových hospod v 70. a 80. letech v Praze.
kde se scházeli máničky z celé Prahy, ale jezdili sem i lidi ze severních Čech.
Jak dlouho to takhle fungovalo?
Ještě v 90. letech to bylo opravdu pajzl všech pajzlů. Tady byly, myslím, nějaký jako díleři a všechno možný a prostitutky a podobně. Takhle to fungovalo ještě celý 90. leta, možná ještě i v novém miléniu. A já nevím, kolik let to je, co to zavřeli a udělali z toho takový hogo-fogo podnik.
Tak my do něj teď půjdeme, najdeme ten stůl.
Jo, myslím, že to bylo v té spodní místnosti.
Tak jdeme na to.
Král z boží milosti je Bohu odpovědný za svou zemi a za svůj lid. Král je záštitou slabých proti mocným a bohatým. Král je záruka, ochraňuje lesy, zvěř, přírodu proti vládnoucím kriminálním živlům, bez nejmenšího postavení loupícím a ničícím poklady země, aniž by zemi to, co jí vzali, nahradili.
Takže tady.
No, už si to nepamatuju přesně, ale myslím, že to možná mohl být tady ten stůl, nebo stůl tady na tomhle tom místě.
Takže tady vlevo. A co se tady tehdy stalo a jak to bylo?
No tak stalo se to, že bylo jaro roku leta páně 1988. Bylo asi měsíc poté, co byl ve věznici v Hradci Králové umučený komunistama Pavel Vonka, což byl takový lidový advokát. No a my jsme si říkali s kamarádama tak dost, musíme výjít do ulic a k tomu účelu, že teda by bylo dobrý založit nějaký spolek. No tak jsem sepsal manifest českých dětí, kde jsme proklamovali obnovu českého království a byly tam ještě spoustu jiných jako neúžasných paragrafů, kde jsme si trošku dělali prču, trošku ne. No a první podpis jsem právě po ten manifest sehnal tady v Hostinci u zpěváčku a od Jáchyma Topola. Strategicky jsem nejdřív počkal, až bude mít takových 5 piv. A když už byl teda jemně podroušený, tak jsem mu to podstrčil, ten manifest. Takže to byl vlastně první signatář manifestu českých dětí a bylo to tady u zpěváčku.
Neměla by být na domě pamětní cedule, že právě tady vznikly české děti?
No tak Zimmermann má taky někde desku, tak proč ne české děti? Budu o tom vážně uvažovat.
Paragraf první. Panským rodům budiž jejich majetek vrácen s tím, že některá sídla a panství by byla králem vykoupena, z některých by se stala muzea v držení majitelů sídla a ostatní by zůstala jako sídla šlechtická.
Tak, pojď mi ukázat, kde máš knihovně svého fízla.
Knížku?
Ano.
No tak se nemá, člověče.
Počkej, chceš mi říct, že ty nemáš svoji knihu fízl v knihovně?
No občas ji mám, ale potom už zase ji nemám, protože vždycky si někdo půjčí nebo vezme nebo někam jedu a a tam to nechám, takže aktuálně asi nemám.
A máš...
A můžu ti dát jinou.
Tak ukaž jiné svoje knihy.
Kádrových dotazníků.
Ale kádrových dotazníků já samozřejmě znám. Máš samizdat Medorek? Nebo některé věci ze samizdatu, co jsi psal? Máš něco?
No já jsem to většinou dal to Grunturádovi už. No.
V 16 letech jako čerstvě vyučený poprvé vstoupil do opravdové továrny. Maminka mu večer vyžehlila šaty, ráno mu dala do tašky svačinu a mazlíček se sám vydal do nového, nepoznaného světa. Do labyrintu dospělých, do světa opravdových starostí, vážných tváří bez lehkomyslných řečí, do světa, kde si bude již provždy sám za vše odpovídat, sám o vše starat, s ostatními bude jednat jako rovný s rovnými a společně s nimi bude řešit důležité problémy. Jak se těšil, ale hned se lekl. Připadalo mu to tak složité, to přece nemůže nikdy zvládnout. Vstoupí do světa své první výplaty. Musel se usmát, bude vydělávat peníze stejně jako otec, kolem kterého se vše točí.
Otec se neustále vyvíjel a
moudřel,
ale moudřel jako směrem k nám. Jo. Takže to se vyvíjelo celkem dobře. No tak samozřejmě jednou mě vyhodil z bytu. Že jo.
Proč tě vyhodil z bytu? Kam jsi šel?
No, protože se urazil. To jsem vydal Medorka, ne, tak to už mi bylo víc, asi 20.
Medorka se vydala v roce 87.
Pět. Ono jich vyšlo několik, poprvé vyšlo 85.
Tak ti bylo 21.
21, no. Myslím, že Miloš Reichert mu to doporučil, že je skvělý, že se to musí přečíst. No a to teda furt ze mě loudil, no tak jsem mu to teda potom dal číst, než se to přečet, tak mě vyrazil z bytu. Tam byla mimo jiný pasáž o rodičích, kterou teda vztáhnul na sebe. Ale během chvíle to bylo pryč a potom jsme se normálně stýkali.
Soudruhu Medore, obrátil se na něj kádrovák. Nechtěl byste si trochu zkrátit vlasy? Máte je sice hezké, ale na našeho soudruha se to přece jen nehodí, nemyslíte, pro Bůh. Nechci vám nic nakazovat, to ne. Nemusíte, jestli nechcete. Třeba máte nějaký zvláštní důvod, že se nechcete ostříhat. No třeba se to dnešním děvčatům líbí, ne? No, Karel Marx měl také nakonec, řekněme, delší vlasy. Velmi to slušelo. Ovšem, Lenin ten ne. No jo, no, to je ovšem problém.
Co na to říkala maminka?
Tak prostě nějak nic nedělala, to vím, když jí třeba dávali číst ty mý věci na barťáku, tak prostě řekla ne, to Petr by nenapsal tohle, to je slušně vychovaný kluk, jo. Nestála se prostě za svým a nějaký estebák jí prostě neměl šanci něco nakukat a ta byla vždycky tak trošku takovým svým světě a nad věcí, jo. Takže prostě to myslím nějak zase neprožívala.
Byl jsi připraven, otázka, celý život dělat nějakého hlídače?
Jo, byl jsem připraven celý život dělat hlídače a naopak jsem to bral jako příležitost, jak v tomhle tom zaměstnání, jak prostě psát a dělat si své věci a studovat, což prostě člověk nechtěl v těch oficiálních institucích, takže byl jsem smířen s tím, že celý život prožiju tady v tomhle tom režimu a v takovýchhle povolání, ano.
Studium na vysoké škole ukončil Petr Placák díky zásahu státní bezpečnosti. Získal modrou knížku, tím se vyhnul vojně, ale postupně přišel o řidičský průkaz i opas. A v roce 1988 začínají pravidelné demonstrace. Organizátory jsou i české děti. Petr Placák se začíná pohybovat v ilegalitě. On sám tomu říká potopit se. Čas od času je zatčen. Po demonstraci v pražské Stromovce na jaře 1989 ho estébáci odvezli za Prahu a brutálně zbili. Okamžitě ale podal trestní oznámení. To se začalo vyšetřovat až po listopadu 1989. A jistou tečkou je, že v roce 2014 po 25 letech vyhrál svůj soud nad estébáky.
Tady jsou nějaký starý fotky, no. Tohle to je třeba časopis Koruna, který jsme vydávali před listopadem jako v českých dětích. Tak jsme si, nejenom teda, že jsme tam psali o nejrůznějších událostech, ale samozřejmě jsem mluvil o venkově, že o Magorovi vězněný, ale dělali jsme se prostě i prču různě.
No vidíš, 21. srpna vyvěsil Petr Placák z okna svého bytu československou státní vlajku. Asi za 2 hodiny přijeli před dům policejním doprovodem 2 hasičské vozy. Požárníci vytáhli žebřík do 3. patra. Jeden z mužů vyběhl po žebříku nahoru a prapor odřízl. Policajt v autě československý prapor zmuchlal a dal si ho pod nohy. Na Češ auta odjel.
Jasně, to je příklad toho, jak v takovémhle režimu lze udělat za málo peněz hodně muziky. Celá ulice byla v oknech, prostě to sledovali stovky lidí, jo. Takže prostě tyhle to úplně zcela absurdní divadlo. Jo.
Ale mně tam připadá absurdní další zpráva. 22. dubna se měla v severních Čechách konat lesní brigáda. 3 dny před jejím konáním přišel od příslušného lesního závodu dopis, že brigáda se ruší. Brigádní kepli nepotřebují, zvládnou to sami. To chtěli české děti pomoci přírodě?
No tak jo, chtěli jsme hlavně vyrazit z Prahy, no, ale prostě jakmile zjistili, o koho jde, tak brigádu zrušili. Taky fakt prče.
V rámci monarchistického pohledu pokračuješ. 3 králový pochod a další, to tě neopustilo?
Neopustilo, děláme každoročně 3 králový pochod za monarchie, což si strašně užíváme, protože jdeme s pochodovou muzikou, s transparenty a s žluto-černými prapory s Franz Josefem, procházíme celou Prahou od Václaváku už prostě na Hrad.
Musím, v rubrice různé. 17. dubna se v Hostinci v Reslovce na Novém městě pražském konal sněm českých dětí. Kromě projednávané účasti na prvomájových oslavách proběhla volba na již delší dobu uprázdněné místo markraběte Marky Moravské. Jediný navržený kandidát, Ivan Martin Jirous, byl v nepřítomnosti zvolen 100% hlasů oprávněných voličů. Funkce se ujme po návratu z výkonu trestu v nápravně výchovném ústavu, kde se nalézá již po 5.
No tak samozřejmě ho nešlo nezvolit, že?
Dozvěděl se to Magor ve vězení?
No, ve vězení si se to dozvěděl, možná jo, že mu to Juliana řekla. Každopádně zuřil teda, když jsme mu přeložili střechu na jeho statku v prostředním vidří a ze světlých tašek jsme mu udělali na střechu 3metrovýma písmenama Charta 77.
A to je tam dodnes.
To je tam dodnes, no.